Yle Radio 1. Eve Mantu.
Joo, lähdetään yhdessä pienelle mielikuvitusmatkalle. Me istutaan nyt bussissa. Kello on 4:30 iltapäivällä ja se tarkoittaa sitä, että tämä bussi on ihan täynnä. Jokainen penkki on varattu ja käytävilläkin seisotaan. Tuolla bussin etuosassa joku puhuu puhelimensa, mutta muuten on aika hiljasta. Kuuluu satunnaista köhimistä, mutta ei sen kummempaa. Ja kaikki me töistä ja koulusta palaavat, me väistellään toistemme katseita ja yritetään vajota semmoiseen jonkinlaiseen lepotilaan. Sellaiseen busseista ja junista tuttuun ilmeettömään jurnutukseen. Otetaan nyrpeä ilme naamalle, tai semmoinen vähän väsynyt ilme. Ei ajatella mitään, ei varsinaisesti nukutakaan, eikä katsota maisemiakaan, vaikka katse onkin suunnattu ikkunasta ulos. Tämä on tämmöinen vapaaehtoinen turtumisen tila. Meitä kaikkia tässä bussissa jotenkin väsyttää, meitä vähän ärsyttää. Meistä tuntuu siltä, että meillä on oikeuskin näyttää kaikkein kyllästyneiltä ja rasitetulta, koska meillä on ollut raskas päivä. Me ollaan jouduttu venymään ja jaksamaan. Taas yksi tämmöinen venymisen ja jaksamisen päivä. On siedetty kiirettä, on siedetty hankalia ihmisiä ja nyt vihdoinkin. Mä istun tässä bussissa ja kukaan ei pieneen hetkeen vaadi multa yhtään mitään. Mä saan istua rauhassa ja vajota tähän väsymyksen ja tympeyden tilaan. Mä en jaksa lukea, mä en jaksa edes lähettää tekstiviestiä. Mä haluan istua tässä. Toljottaa.
Tuohon. Laitetaan tuohon päälle kirja.
Mikäs tossa? Delfiini. Mikäs tuolla?
Se parin penkin päässä musta istuu äiti lapsen kanssa. Olisikohan toi tuonne vuoden ikäinen tai ei se 2 vuotta vielä ole.
Mikäs tuolla?
Päämä.
Hampaanpesuvälineet, niin.
Toi äiti yrittää viihdyttää lasta banaanin paloilla ja kuvakirjalla. Hauskat jutut.
No mikäs eläin tossa? Ei oo hauva, mikä se on? Mikä tämä? Se on possu. Mitä possu sanoo? Ei sano hauhaa. Mitä possu sanoo? Niin. Röh, röh. Röh, röh. Entäs tämä lammas? Mitä lammas sanoo? Ei sano. Lammas sanoo.
Ai että lapsilla on läpitunkeva ääni. Hirveän isot rattaat. Noihän tukkii puoli käytävää.
No mitä lehmä sanoo? No eikä sano. Ei. Hirmuliska sanoo tolla tavalla. Mitä lehmä sanoo? Lehmä sanoo
Mä en tajua, että miksi lasten kanssa pitää tunkea just näihin ruuhkabusseihin. Eikö noi äidit ja lapset vois matkustaa siihen aikaan päivästä, kun on vähemmän matkustajia?
Katsotaan sitä hauvaa, mitä se hauva sanoo.
Miksi toikin äiti raahaa tuommoista väsynyttä lasta ympäri kaupunkia? Ruuhkabussi on lapselle mikään kiva paikka. Miksi aina mun työmatkalle sattuu joku kitisevä kakara? Jääkää pois seuraavalla pysäkillä, jääkää pois, jääkää pois, jääkää pois. Miksei noi voi jäädä pois? Eikö toi äiti saa tota lasta hiljaiseksi? Koko bussi kärsii tosta kitinästä. Nyt mä vaihdan kyllä paikkaa. Mä en jaksa kuunnella tota. Mä olen ollut just tuo lasta viihdyttävä äiti niin monta kymmentä sataa kertaa. Mä oon sinnitellyt lapsen kanssa junassa ja bussissa ja kirkossa ja kaupassa ja kadulla ja kahvilassa ja sairaalan odotustilassa aina saman ongelman kanssa. Lapsi on joskus iloinen höpöttelijä ja joskus taas väsynyt kitisiä, eli lapsi näkyy ja kuuluu ja ihmiset. Aikuiset ihmiset meidän ympärillä mulkoilee ja tuhahtelee, osoittaa mieltään mulle ja lapselle ja joskus tulee jopa suoraa palautetta. Eikö sä saa tota hiljaiseksi? Tuki nyt jo ton kakaran turpa. Vie toi pentu muualle. Tai sitten hienovaraisemmin, anteeksi, toi teidän lapsi häiritsee. Tässä maassa ei lapsi saa olla lapsi.
Lapsen pitäisi opetella jo pienenä käyttäytymään kuin aikuiset. Ja mä mietin sitten aikuiset taas, jotka reagoi lasten käyttäytymiseen tältä vaan, onko he sitten oikeastaan aikuisia? Mun maailmassa niin ei. Et mun mielestä se on hyvin lapsellista käyttäytymistä aikuiselta, joka ei ymmärrä millään tasolla lapsen maailmaa.
Tulin Karjaalle tapaamaan Andria, koska mä tulin hakemaan sulta käyntikortteja. Missä sulla on niitä?
No tässä olisi yksi käyntikortti, että mä oon painanut tällaisia käyntikortteja, mitä mä haluan antaa ihmisille. Silloin kun tulee sellainen tilanne, että saa vähän tätä pasia eli pahaa silmää ja ihmiset kun rupeaa aukoa päätänsä ja neuvomaan mua äitiydessä tai haukkumaan mun lapsien käyttäytymisestä, niin mä päätin, että mä en enää halua jäädä seisomaan niin kuin tumput suorana ja hiljaa ja mennä niin kuin palakurkkuun. Ja semmoisessa tilanteessa on yleensä pari sekuntia aikaa, että pystyy sanomaan ja reagoimaan jotenkin, niin mä painotin tämmöiset kortit. Ja tässä kortissa lukee ihan näin, että olenko mielestäsi huono äiti? Ärsyttäkö lasteni meteli sinua? Don't worry. Heillä on diagnoosit, lääkitys ja terapiat kohdallaan. Onko sinulla? P.S. Everything is not as it seems.
Paljonko sä painatit näitä käyntikortteja?
250. Et ihan, mä ajattelin reilusti ja mä ajattelin, että mä voin antaa näitä mun ystäville ja ketkä nyt esimerkiksi haluaa. Ja kun tapaan ihmisiä, joilla on niinku esimerkiksi erityislapsi, että mulla itsellä on kaksi erityislasta, kaksi poikaa ja ja toisen omaishoitajanakin toimin ja heillä on tällaisia niin neurologisia ongelmia. Ja ne sitten yleensä tulee esille tälleen, kun kaupungillakin esimerkiksi niin liikkuu. Ja he ei välttämättä käyttäyty niin sanotusti huonosti, mutta on normaalia äänekkäämpiä. Ja pojat nyt on aina äänekkäitä, mutta he on normaalia äänekkäämpiä. Ja tällaisissa tilanteissa yleensä sitten junissa tai muualla, missä he turhautuu tai ja, niin, reagoi siihen muiden ihmisten läsnäoloon tai semmoisen tilanteeseen, että he kokee niin olonsa turvattomaksi, niin he voi ruveta käyttäytyä tavallaan epänormaalisti, jolloin sitten kanssamatkustajat ja voisit reagoida sit siihen, että minkälaisia lapsia mulla on tai minkälainen äiti mä oon kasvattajana. Ja joskus aika tiukallakin tavalla voi ihmiset ruveta neuvomaan ja huutamaankin ja haukkumaan mua tai mun lapsia mun silmiä edessä. Et semmoisessa tilanteessa mä haluan antaa nämä kortit, että ihmiset pysähtyisivät vähän miettimään, että miten he käyttäytyy ja miksi he käyttäytyy niin.
Eli 250 näitä käyntikortteja tilasit. Tämä on hyvin tyylikäs, valkoiselle kartongille painettu, turkoosi tyylikäs painatus. Tässä on kuva äidistä, joka vetää peräkärryssä kahta lasta. Ja tässä on vielä tämmöinen, miten sä kuvailit, mä en osaa nyt näitä hienoja termejä, miten sä kuvailisit tätä, onko tämä joku reunavinjetti?
Siinä on niin pyöristetty reuna ja siinä on niin tavallaan tikkaus. Siinä reunassa sitten, että mä yritin tehdä sen näköisen, että joka tuntee mut, niin tietää, että tämä on mun näköinen kortti ja tämä on tyylikäs ja tässä on osuva tämä lauseet on osuvia ja se on nopea antaa ja toivottavasti menee niin kuin tämä pointti perille.
No montako tämmöistä korttia sä oot jo tositilanteessa jakanut?
Itse asiassa mun tarvii nyt sanoa, että nyt en ole vielä jakanut yhtään, että mä oon näin just vähän aika sitten saanut, että mulla on aina lompsassa näitä mukana, just että ne pitää aina olla siinä hollilla ja edessä on nyt taas kohta lähden pojan kanssa kuntoutukseen Helsinkiin ja uskoisin, että me ollaan viikko Helsingissä, niin eiköhän siinä aika muutama tilanne tuu siellä rautatieasemalla tai ratikassa tai bussissa, aivan varmaan näitä tilanteita tulee aika montakin, niin tuun kyllä sitten jakamaan näitä siellä.
Mitä ajattelee tämmöinen pahalla silmällä katsova? Mistä tulee se tarve osoittaa mieltä? Ja mistä tulee tunne siitä, että mulla on oikeus mulkoilla lasta, jonka käytöksestä mä hermostun? Ja miksi on niin vaikeaa tuntea myötätuntoa ja yrittää olla osa tilanteen ratkaisua sen sijaan, että osoittaa mieltä ja tekee tilanteen vielä hankalammaksi? Ja miksi meillä on niin paljon paikkoja, joihin lapset eivät ole tervetulleita? Paha silmä, tämä ilmiö, on lyhentynyt äitien puheissa pasiksi. Ja lyhennehän on hauska. Andri syventää vähän.
No siis Passion, siis se ei ole mun termi, että mä oon lukenut sen yhdestä blogista, missä oli käsiteltiin juuri tätä aihetta. Ja paha silmä, pasi, se on ihmiset. Eli silloin kun sä oot esimerkiksi jossain tilanteessa ja nyt esimerkkinä lapset käyttäytyy ehkä muiden mielestä sopimattomasti, ehkä laulelee, kiljuu tai pitää turhaa meteliä, niin mulkastaan. Niin, että varmasti se lapsi näkee sen ja varmasti se vanhempi näkee sen. Et tarkoitus on niin kuin paheksua sillä katsella tätä äitiä tai lasta ja yleensä heitä molempia. Ja yleensä tämä, joka tätä pasia sitten pasin, eli pahan silmän tujauttaa silmistään, niin kyllä pitää huolen sen, että sen näkee.
Mä liikun aina mun lapsen kanssa, kun mä käyn asioilla. Osin siksi, että mä en halua jättää häntä yksin kotiin ja osin siksi, että mun mielestä kaupoissa käynti ja pankkiasioiden hoitaminen, ne on kaikki osa kansalaiseksi kasvamista. Ja mä haluan tarjota sen mahdollisuuden mun lapselle. On tosi surullista seurata tämmöisen 9-vuotiaan yrityksiä pärjätä itsenäisesti. Hän haluaa itse ostaa karkkipussinsa ja itse valita vihkon ja itse tutkia videovalikoimaa ja harjoitella kadun ylitystä ja kaikkia muita tämmöisiä arkisia juttuja. Mutta kun meidän aikuisten tekemä ihmisympäristö on niin tyly. Mä seurasin tässä yhtenä päivänä kädet hikoillen R-kioskilla vähän kauempaa sivusta tilanteeseen puuttumatta, kun mun poika jonotti kassalle. Aikuiset paineli ihan hävyttömästi ohi. Ja kun poika esitti asiansa, sit kun oli vihdoinkin päässyt sinne kassalle asti ja ihan reippaasti toimi se mun pikku parsaliini, niin voi sitä silmien pyörittelyä ja huokailua sinne jonossa, kun niin kiire sitä lottokuponkia ostamaan. Aikuiset käyttäytyy kuin hemmotellut porsaat. Siis kioskihan on tietysti se paikka, jossa pitää nykyisin ähkiä levottomana ja myyjälle ei saa sanoa edes hei, vaan heti pitää töksäyttää lotto tai punainen Belmontti. Ei hymyä, ei mitään, ei tilaa minkäänlaiselle inhimillisyydelle. Mä mietin siinä hikoillessani, että miten tällaiseen takakireiden epäkohteliaiden junttien maailmaan voi yleensä kouluttaa pientä ihmistä, jos kioskillakin pitää jännittää ja pelätä kärttyisiä aikuisia.
Tosiaan ei ole hauskaa. Että tietty kaikkea niin kuin tottumiin, ei tietenkään tähänkään pitäisi tottua, että ei pitäisi mun joutua tottua siihen, että kuulen lasten kanssa ja saan pasia monta kertaa, mutta siihenkin ne tottuu valitettavasti. Mutta juuri siksi myös painoin sitten tämän kortin, että sitten kun tulee pasia ja sitten kun tulee pasin lisäksi sanoja, niin sit voi antaa sitten, ehkä tämä on sitten tavallaan mun pasini vastalauseeni sitten näille ihmisille.
Mä luulen, että siis sä annat mulle tästä yhden tämmöisen käyntikortin, mutta mä luulen, että mä painotan vielä oman, johon mä haluan sen pahan silmän ja jotenkin sen viestin, että huomasitko itse, että katsoit minua pahalla silmällä, jotenkin niin kuin lähtee siitä, että en tiedä mitä tarkoitit sillä tai mihin ajattelit sen johtavan, mutta ja sitten jotenkin kertoa, että miltä se tuntui.
Joo, siis mun mielestä ihan hyvä idea, että toi on niinku tämmöisiä käyntikorttien, se on hyvä tämmöinen statement, minkä sä voit nopeasti antaa, se on tyylikäs, se on aina mukana. Ja se on mun mielestä itse asiassa parempi, kun se on valmiiksi ajateltu, niin se on siinä parin sekunnin aikana niin monta kertaa tehokkaampi, kun sä rupeat siinä sönköttämään, yrität jotain sanoa, koska aina siinä kohtaa jää alakynteen useimmiten.
Mä kuulun kirkkoon ja mä kävisin mielelläni aina välillä sunnuntaisin kirkossa, mutta kun mulla on tää lapsi, jonka kanssa mä elän kahdestaan, enkä mä halua jättää häntä yksin kotiin, mutta en mä jaksa ottaa mukaan kirkkoonkaan, koska siellä ne virret ja saarnat ja kaikki se, mitä varten mä sinne kirkkoon ylipäätänsä hankkiutuisin, menisi multa ohi korvien, kun mä joutuisin hyssyttelemään mun lasta, ettei joku häirinny hänestä. 9-vuotias nyt ei enää tietenkään itkeskele tai kiljahtele niin kuin pieni, eikä häntä tarvitse imettää. Mutta 9-vuotiaalla on kysymyksiä ja 9-vuotiaan on vaikeata pysyä pitkään paikallaan. Ja 9-vuotias ei ole mikään harras ja hauras hiljainen seurakuntalainen. Eikä hänestä muuten koskaan tulekaan minkäänlaista seurakuntalaista, jos just näinä vilpittömimpien kysymysten ja syvimmän uteliaisuuden vuosina pojalle tulee sellainen kokemus, että hän ei ole tervetullut kirkkoväen joukkoon. Kirkkoakustiikka, sehän on mitä on, näin sanotaan, mutta akustiikkakaan ei synny tyhjästä, vaan sekin on harkinnan ja valintojen tulosta. Kirkot on suunniteltu paikoiksi, jossa jokainen yskähdys ja kolahdus kaikuu 1000 kertaisena pauhuna. Eli kun lapsi parahtaa itkuun, niin se itku kohoaa semmoisena mylvivänä tuskanhuutona kohti katon korkeuksia. Ja aina kun lapsi liikkuu siellä penkissä tai teputtelee pikkujaloillaan kirkon käytävällä, niin nämä äänet voimistuu valtavaksi jyminäksi. Tällaisiksi me ihmiset olemme kirkkomme tehneet. Ja muuten kirjastot myös, toimistotilat myös, Kelan konttoreita myöten. Taustalla on tyylisuuntauksia ja kirkkojen suhteen teologisia näkemyksiä ja kansojen historiaa. Se on aikamoinen sotku kaikkea mahdollista. Tämmöisten komeiden katedraalirakenteiden rakentamisen taustalla on ollut alun perin halu herättää joku semmoinen oikein väkevä wow-efekti sen ajan ihmisessä. Semmoisessa ihmisessä, joka on tottunut pieneen vaatimattomaan asumiseen jonkin tölliin tai vielä sitäkin vaatimattomampaan. Semmoiseen hämärässä pikkumaailmassa elävään pikkuihmiseen. Tämmöistä lukutaidotonta pientä ihmistä katedraalin jonnekin korkeuksiin taivaaseen asti ulottuva kattopiikki ihan pyörrytti, että miten tuollainen on edes mahdollista? On se Jumala varmaan suuri ja ihmeellinen, että mitenkä tämmöisessä paikassa osaa ihminen edes olla? Kirkkorakennus katedraalimainen pitää pienenä ja nöyränä. Ja vielä kun kirkonmiehet olivat ennen prameita ja kaukana, Jumalan kuva oli pelottavan ankara ja etäinen. Mutta entäs nyt? Nyt meillä on aikamoinen ristiriita. Lapsia laulatetaan, että Jumalan kämmenellä ei pelkää ihminen. Mutta missä se kokemus Jumalan kämmenestä on? Mikä kumma koura? Se on se tämmöinen kova ja kalsea kirkkosali. Jos lapsi ei koe jotakin asiaa ihollaan ja käsissään ja ihan lähellä, sitä ei ole olemassa. Ei ole hellää kämmentä ilman hellää kämmentä. Eikä me aikuiset tässä asiassa kovin erilaisia olla. Kyllä mekin tulkitaan rakennuksia ja akustiikkaa ja mittasuhteita ja valaistusta ja me tulkitaan värejä voimallisesti ja tiedostamattomasti. Me luetaan tiloja myös, ihan niin kuin lapset, iholla ja korvilla ja silmillä. Ja paikasta riippuen me saadaan kylmiä väreitä tai semmoinen lämmin olo, joka tuntuu turvalliselta. Mun kotiseurakuntani on Töölön seurakunta Helsingissä ja Töölön kirkko sattuu sijaitsemaan aivan HYKSin psykiatriakeskuksen, eli entiseen tapaan sanoen Hesperian mielisairaalan vieressä. Ja se on selvää, että kellojen soitto kutsuu kirkolle myös näitä monin tavoin ahdistuneita potilaita sairaalasta. Ja sehän oli tapaus aina, mä muistan lapsuudesta, ja tietysti mä tuijotin näitä potilaita. Yksi puhkes äkkiä äänekkäiseen itkuun ja toinen pyöri ja tempoili penkissä riivattuna. Kolmas huuteli koko ajan papille vastaan ja kiroili. Siellä tapahtui kaikenlaista ja mä tuijotin. Olihan se mielenkiintoista. Mutta paljon enemmän kuin nämä potilaat itse, mua mietitytti se, miten näitä ihmisparkoja kohdeltiin. Aikuiset tietysti luuli, että meidän lapset ei kuulla mitään eikä huomata mitään, mutta kyllä mä kuulin ne supinat. Mä kuulin, että niitä ei pitäisi ollenkaan päästä tänne. Nehän tulee tänne pilaamaan ja häiritsemään. Koko Jumalan palvelus ihan kerta kaikkiaan tärvääntyy. Ja toiset taas supisi, että hei, just näitä ihmisiä varten tämä kirkko on aivan erityisesti olemassa. Ja näiden supinoiden välisen jännitteen mä aistin vahvasti, vaikka olinkin pieni tyttö. Ja sitten oli vielä se mun oma, se lapsen näkökulma kirkkoon. Se oli se, että penkistä ei nähnyt alttarille, jos istui, ja kirkossahan pitää istua. Töölön kirkossa on sellaiset perinteiset pitkät kirkonpenkit, jossa edessä istuvien selkänoja toimii takana istuvien virsikirjahyllynä. Eli aina kun siihen virsikirjaan kajosi, kuului tietysti se infernaalinen rapina ja samalla se virsikirja heilautti edessä istuvan rouvan ulsteria ja sellaista seurasi aina mulkaisu. Ja käsilaukku, koukku kiinnosti tietysti semmoinen metallinen. Niitä piti aina vähän nitkuttaa, koska niistä lähti se nitinä. Ja taas tuli mulkaisu. Mä arvaan, millaista mun vanhemmilla oli meidän kolme vilkkaan lapsen kanssa kirkossa. Hiki kainalot ja punehtuvat posket, aivan varmasti, kun joka suunnasta tuli pasia, eli pahaa silmää. Mulla on samanlaiset hikikainalot aina, kun mä uskaltaudun lapsen kanssa kirkkoon. Mutta ero on siinä, että mä kuulun nyt siihen sukupolveen, joka haluaa kyseenalaistaa kirkon menojen menoja. Me lasten vanhemmat nykyaikaiset ja myöskin muiden erityisryhmien puolesta puhujat, niin kuin vammaisten ja pitkätukkaisten nuorten miesten, me ollaan pitkään puhuttu tästä kirkon vaikeudesta ottaa vastaan kaikki sellainen väki, joka jotenkin poikkeaa tummiin kirkkokolttuihin pukeutuvista hiljaisista vanhemmista naisista. Me kysytään, että voisiko kirkko ihan oikeasti olla auki kaikille? Ja näihin meidän kirkonmenojen avartamistoiveisiin on vastattu erityismessuilla. Lapsiperheille on kehitetty rennompi naperomessu ja finninaamaisille honkkeleille on hevimessu ja sitten hankalasti liikkuville on esteetön messu. Ja eikös tämä ole nyt sitten hienoa? No ei ole, ei mun mielestä ole. Mä ajattelen sen näin, että kun porukoita palvellaan erikseen, niin näistä niin sanotuista perusjumalan palveluksista katoaa sitten elämän koko kirjo, jos sitä siellä enää yleensä on. ja hiljaisten samanlaisten sietokyky entisestään alenee ja kirkossa olemisen sallittu tapa entisestään kapenee. Ja auta armias sitten, jos sinne joku vauvaperhe joskus eksyy väärään messuun ja vauva äänähtää, niin sehän on aivan kamalaa sitten.
Mä oon kokenut, että mun mielestä nykyään eritytään eri ihmiset aikaluokkien. Sama koskee niin kuin vanhoja ihmisiä. Et mun mielestä se on hirveän sääli, että Suomessa on menty siihen, että vanhat on erillään, on yksinään. Vanhat ei osallistu enää sukupolvien väliseen niin kuin tämmöiseen kanssakäymiseen. Ja se koskee mun mielestä niin kuin myös niin kuin lapsia. Et ihmiset, lapset on omassa porukassaan, teinit on omassa porukassaan. Työikäiset on omassa porukassaan, sitten on työikäisten keskuudessaan, sitten on omat luokittelunsa vielä erikseen aika monella ikävällä tavalla, ja sitten on eläkeläiset, ja sitten, että oma luokkansa sitten on sairaat, vammaiset. Niin musta on ikävää, että tulee semmoisia liian näkyviä luokitteluja, että jokaiselle oma paikkansa, että justiinsa, että on. Mun mielestä olisi kiva, että pystyisi niin kuin kanssa käymään erilaisissa tilanteissa eri ikäisten kanssa. Et esimerkiksi lasten, kun on lastenmessut, niin siihen voisi yhdistää jotain muutakin. Että se vaan ole suunnattu lapsille. Et kyllä varmasti se, totta kai se vaikuttaa. Siis sehän opitaan sitten jo lapsesta asti, että mä kuulun lapsenmessuille ja toi nyt me kuulun teinikäisiä ja mennään me nyt sitten tuonne pelimessuille tai vastaavaa. Ja samoin niin kuin leikkipuistokin, että kyllä mun mielestä yhteiskunnan niin pitäisi enemmän enemmän niin kuin tulla siinä vastaan sille, että jokainen saisi olla sellainen kuin on ja on niin kuin iästä, ulkonäöstä, rodusta tai sairaudesta riippumatta, niin on tervetullut. Eikä että sit luokitellaan sitten erilaiseksi ja sitten että tämä henkilölle tulisi sellainen olo, että ei kuulukaan sinne, että ei ole tervetullut, että hän on nyt väärässä paikassa.
Onko Anri semmoisia paikkoja, joihin sä et mene, tai asioita, joita sä et tee sen takia, että sulla on semmoinen olo, että sä joutuisit ottamaan sinne lapset mukaan, mutta sä et voi, koska ne lapset olisi häiriöksi?
No juuri nämä kahvilat. Eli siis kesäisin, mulla on aina lasten kanssa eväät mukaan. Tuossa se kiva mennä pysähtyä jokin viihtyisään kahvilaan, mutta mä en näe niin kuin pointtia siinä, että mä menen sinne kahvilaan ja kahvilat nyt ei koskaan ole edullisia, mutta mä en näe pointtia, että mennä sinne, ostaa ne tuotteet ja sit äkkiä hotkasta ne mukaan pahimmassa tapauksessa ottaa ne mukaansa sitten sieltä, ettei ehdi syömään. Että kun yleensä siellä saa sitä pasia eli pahaa silmää niin kuin, ja voi sitten tulla muutakin tuhahtelua ja sanomista, että mä en näe niin kuin sinne mitään, se ei ole niin kuin mun mielestä, siinä ei ole mitään järkeä, että mä lähden lasten kanssa sellaisiin kahviloihin. Että tykkäisin kyllä käydä, mutta mä en ole vielä niin kuin löytänyt sellaista paikkaa, että mihin voi kolmen lapsen, tai jos ystävän kanssa liikkuu, niin meillä on 6 lasta, alle 9-vuotiaista lasta. Niin että voisi mennä ja kokea, että on tervetullut ja kiva kun tulitte ja että siellä voisi olla. Toi on nyt niin kuin päällimmäisiä, mutta on sitten paljon niin kuin yleensä ostoksillekin. Esimerkiksi, anteeksi, mä käytän koko ajan Helsingin keskustaan, mutta kun kontrastina on se, että asun pienellä paikkakunnalla, missä lapset on enemmän, niillä on tilaa, ne on enemmän tervetulleet. Täällä sitä ei koe, että kauppoihin ei voi ottaa lapsia, mutta Helsingissä paljon sitä kokee, että kun lähtee ostoksille. Tai esimerkiksi Stockmannin hullut päivät. Sehän nyt on aika hullua ylipäätään lähteä sinne, mutta mä oon monta kertaa ollut siellä ja mulla on ollut lapsia mukana. Ja kun he tykkää mennä ostaa sinne hullunmunkkeja, niin mä en ole kokenut, että no miksi he ei voisi sitten lähteä mun kanssa ostaa hullunmunkkeja, kun heistä se on hirveän hauskaa mennä katsoa niitä kummitusilmapalloja. Mutta siellä jos missä tulee näitä, että niinku, et onko tänne pakko tulla lasten kanssa? Onko tänne pakko nyt ylipäätään ottaa rattaita? Ja suurin piirtein, että niinku, et onko teille ylipäätään pakko tänne tulla? Siellä tulee aina tulee 1 tai 2 sanomaan siitä. Ei kysymys tavaratalosta, että tavaratalon henkilökunta ei koskaan, mutta siis asiakkaat.
Jos haluat jatkaa keskustelua, kirjoita ja kommentoi blogit.yle.fi, Eve Mantu.
Onko se Helsingin ongelma tämä lapsivihamielisyys ja muiden suurten kaupunkien ongelma vai onko pienillä paikkakunnilla lapsi ystävällisempää vai onko kaikki hyvin, kerro sinun näkemyksesi. Ainakin suurten kaupunkien liepeillä olevilla omakotitaloalueilla on uusi vitsaus ja se vitsaus on alentanut monien lapsettomien pariskuntien elämänlaatua. Vitsaus on nimeltään trampoliini. Paitsi että tämä lasten rakastama hyppypaikka on toivottoman ruma, se myös kiihottaa lapsia hihkumaan, nauramaan ja pelleilemään. Ja tämä on sietämätöntä, kirjoittaa keskustelupalstalla nimimerkki Niinpä. Ihan tiedoksi. Vapunpäivänä 1.5., jolloin useimmat, joilla on oma piha, todennäköisesti istuivat lounastamassa ulkona terassillaan, meillä mukavan tunnelman rikkoivat naapurin tytärkavereineen kiljuessaan ja esiintyessään kello 15 ja 19.30 välisenä aikana trampoliinilla muutaman metrin päässä ruokapöydästämme. Älkää vaan alkako kukaan jankuttamaan, ettei meillä ole minkäänlaista oikeutta valittaa, kun ollaan ihan aikarajojen sisällä. Kai meidänkin perheellämme on oikeus käyttää pihamme siellä oleskeluun, haloo. Hyvät tavat ja toisten huomioon ottaminen lähtee kotoa. Ja näkyykö paikalla vanhempia noin nanosekunnin ajan koko tänä aikana? Nimimerkki Niinpä, trampoliinista. Ja tämähän on sukua ajattelulle, johon kommenttiin törmäsin keskustelupalstalla Chareborin mainoksesta. Jos haluan olla lasten kanssa, hankin omia. Meille on hiljaa ja huomaamatta kehittynyt sellainen ilmapiiri, että minulla ja sinulla on oikeus joka hetki elää omaa ihanne elämäämme omien valintojemme mukaan. Siis jos mä haluan syödä lounaali linnunlaulussa ja vain linnunlaulussa, mulla on siihen täysi oikeus. Ja mä saan purnata, jos asiat eivät mene minun pillini mukaan. Saan vaikka soittaa poliisit paikalle. Tässä muuten lasten vanhemmat voivat olla ihan yhtä itsekkäitä kuin lapsettomat aikuisetkin. Eli silloin kun me lähdemme syömään ilman meidän lapsiamme, me haluamme, ettei ravintolassa ole kenenkään muun lapsia pilaamassa meidän lapsivapaata iltaamme. Tai silloin kun minä saan matkustaa bussissa ilman omaa lastani, en jaksa kuunnella muiden lasten kitinöitä. Lapsista ei Suomessa yhteisesti iloita. Lapset ovat yhteiskunnallekin rasite ja kuluerä. Lapset pilaavat kauppakeskusten äänimaisemat, lapset kuraavat, tartuttavat nuhakuumeita ja lapsissa on kypsymättömyyttä, joka ärsyttää. Toissa perjantain Helsingin Sanomissa Ritva-Liisa Snellman kirjoitti lentomatkustajien kapinaliikkeestä. Lentoyhtiöiltä vaaditaan aikuisvuoroja, joihin ei oteta lapsimatkustajia ollenkaan. Vähimmäisvaatimuksena on, että saa halutessaan istua kaukana lapsimatkustajista. Malaysian Airlines on kuulemma jo taipunut. Ja mä muistan kuuleeni radiojutun taloyhtiöstä, jonka edustaja ihan vakavissaan tiedusteli lakimieheltä, että olisiko mahdollista muuttaa yhtiöjärjestystä niin, että lapsiperhe ei voisi asua taloyhtiössä. Osa osakkaista haluaisi takuuhiljaisen taloyhtiön, jossa eivät vaippahousut kailottaisi. Lapsi vihamielisyydestä on tullut hyväksyttävää. Vihamielisyys kaikkea minua ärsyttävää kohtaan yleensäkin on kasvavasti ok. Ainakin jos sen vihamielisyyden osaa paketoida vitsikkäästi ja siististi. Tämän aikamme mantra on, että kaikesta ei tarvitse tykätä ja on oikeus tehdä oman näköisiä valintoja. Lehdet profiloituvat, kirkonmenot profiloituvat, erityisryhmien erityisyyttä koko ajan kirkastetaan. Synnytetään uusia segmenttejä ja vahvistetaan rajoja segmenttien välillä. Hevimusiikin ystävän ei tarvitse sietää urkuja sekuntiakaan. Lapsettoman hienon rouvan ei tarvitse väistellä lastenvaunuja senttiäkään. Matkatoimisto Chareborg on haistanut hienosti tämän oman näköisten valintojen vimman. Nyt on mahdollisuus räätälöidä aivan oman näköinen loma. Sinun ei tarvitse häiriintyä mistään. Saat vain sen, mistä tykkäät. Ja muille saat tujauttaa pahaa silmää, koska olet maksanut siitä. Mulla on tapana tässä ohjelmassa tarjoilla monenlaisia satuja ja tarinoita faktan seassa, mutta tämä televisiomainoksen ääniraita, tämä on kuulkaa täyttä muokkaamatonta totta.
Ehkäpä juuri sinä kaipaat unelmiesi lomaa rentouttavassa ympäristössä. Me tiedämme, että loma on enemmän kuin pelkkä matka. Se on kokemus. Se on elämys. Se on täyden rentoutumisen tunne, jonka saavutat helposti ja vaivattomasti meidän tarjoamissamme tasokkaissa matkakohteissa. Hei oikeesti! Nyt! Anna itsellesi mahdollisuus
Kamalat rääkyvät lapset pilaavat loman. Chareborgin televisiomainos päättyy vauvan helistimen rahinaan. Kuvassa on helistin, jonka päälle vedetään kielon merkiksi paksu punainen vinoviiva. Ja kun kakarat on siivottu pois, taustalle jää vain meren kohina. Kuvassa elämästään nauttiva menestyvä pariskunta lomalla kaukana arjen inhottavuuksista. Karjalainen kolmen lapsen äiti Andri kirjoittaa blogissaan, että lasten kanssa liikkuminen kaupungissa voi tuntua joskus raskalta. Mutta raskainta on kuitenkin muiden aikuisten suhtautuminen.
VR-rautatieasemalla, kun mennään niistä ovista, niin on ollut tämmöinen tilanne, että on ollut lapsen kanssa sairaalassa oltu jossakin tutkimuksissa ja ollaan menossa kotiin. Ja ollut, että mulla on ollut rattaat. Tämä viimeisin tilanne oli niin, että mulla oli tämä 3-vuotias poika ja rattaat ja sitten oli mukana mun 9-vuotias tyttö ja oli mennyt sitten vielä itse ostaa itselleni polkupyörän, että oli sitten se vielä mukana, että tyttö talutti sitä ja yritti päästä ovista sisään. Ja siinähän ihmiset kiireessä vaan yrittää ängetä välistä ja kukaan ei pysähdy pitämään ovea auki ja tuhisee ja ähisee, että kun me ollaan siinä tiellä. Ja siinä tilanteessa oli vielä sitten näin, että tuli tämmöinen vanha ihminen, vanha mies, joka oli hyvin vammautunut, hänellä oli tämmöinen motorisoitu rullatuoli, ja hän yritti sitten kans päästä, ja mähän tietenkin aloin sitä auttaa tätä vanhaa miestä, että pitää hänelle ove auki, että hän pääsisi. Ja siinä tilanteessa vieläkään kukaan ei pysähtynyt pitämään ove auki, vaan yritettiin välistä nopeasti päästä menemään. Että se oli semmoinen tilanne, että mä ajattelin, että nämä ihmiset on hulluja. On ollut sitten tällaisia tilanteita, että justiinsa tullut junalta, täällä Karjalla kerran olin, ja oltiin oltu juuri neurologilla Helsingissä, ja oli ollut pitkä päivä, ja lapset oli väsyneitä, ja tämä pienin sitten itki normaali enemmän ja kiukutteli, koska hän oli tosi väsynyt kaikista tutkimuksista. Ja sitten siihen tuli ulkomaalainen nainen ja tuli sitten sanomaan minulle siinä tilanteessa, että elämä olisi huomattavasti helpompaa, jos kasvattaisi lapsensa hiukan paremmin ja jatkoi matkaansa. Ja siinä tilanteessakin mä niin kuin mietin, että voiko tuo ihminen tietäisi, mitä mä oon tänään taas niin kuin tehty. Ja näitä, kun on ollut tämmöisiä erilaisia tilanteissa, niin mä ajattelin, että mun on pakko pystyä ruveta tavallaan puolustautua. Ei ehkä se puolustautuminen, vaan se, että mä haluan, että ihmiset rupeaisi heräämään, että tässä maailmassa on muutakin kuin se, mikä sillä sekunnilla mitä näyttää. Niin kuin tässä mun kortissa lukee, että everything is not as it seems. Eli ihmisten pitäisi ruveta vähän niin kuin avaa silmiä paremmin.
Sä oot nyt monta kertaa, Anri, maininnut sen, että sulla on erityislapset ja sen erityisyyden takia ehkä sitten jossain tilanteissa ja näiden väsyttävien tutkimusten takia itkettää ja kiukuttaa. Mutta että mä mietin vaan sitä, että eikö nyt lapsilla yleensäkin ole oikeus välillä väsyä, kiukutella ja itkeä?
On, siis totta kai on. Siis varmasti on. Et mulla on ystävä, jolla on 3 lasta ja heillä ei ole mitään erityistarpeita. Ja me kuuletaan yleensä Helsingissä yhdessä. Ja meillä on paljon tällaisia, niin kuin viime kesänä esimerkiksi, oli tämmöinen tilanne, että oltiin oltu ihan siis vaan lasten kanssa kävelemällä, kaikki oli hyvällä päällä, lapsi oli kivaa, ne hyppisiin kadulla ja oli vaan siis hauskaa. Ja he vaan piti ihan normaalia lapsille kuuluvaa iloista elämän ääntä. Ja käveltiin sitten tämmöisen katukahvilan ohi. Ja sieltä tuli sitten nuoralta helsinkiläismieheltä, tyylikkältä mieheltä pari valittua sanaa siitä, että tyylin, että voisitko vaihtaa katua ja voisiko lapsen millään olla yhtään hiljempaa, että ja rumasti sanottuna, että sieltä tuli, en viitsi tässä mainita kirosanoja, mutta silloinkin niin kuin teki mieli sanoa, että hetkinen, että eikö niin kuin lapsilla on muka oikeus olla iloisia, olla lapsi, pitää ääntä ja kävellä siitä ohi, että miten ihmistä voi ärsyttää se, että lapsi tulee iloisena metelöiden vähän, niin miten se voi häiritä häntä, että se pari sekuntia on hänen edessään, niin jatkaa sitten matkaa. Että ihmisten reaktio on niin kuin, ja mä ennen ajateltiin, että vanhat ihmiset ei kestä meteliä ja vanhat ihmiset niin kuin ei kestä äänekkäitä lapsia, mutta mä oon kokenut kyllä sen, että musta se on ruvennut siirtymään, että ne on enemmänkin tällaiset nuoret, en puhu nyt teini-ikäisistä, vaan tällaisista 20-30-vuotiaista, ehkä hyvin koulutetuista työssäkäyvistä ihmisistä, niin mä oon huomannut, että ei, varsinkin kaupungeissa, että lapsilla on vaikea mahtua sinne. He saa olla siellä, jos heistä ei kuulu, eikä heitä välttämättä näy.
Mitä? Mitä sä haluat? Anto haluaa keksiä ja maitoa.
No voi, keksit on loppukulta. Otatko maitoa?
Otat, sä oot väsynyt. Antton on väsynyt. Antton on ollut tänä aamulla toimintaterapia ja hän on vähän poikki.
Päivän huilihetki. Joo, se on muuten sellainen asia, jota nyt ei sitäkään ei oikein lapset saisi kauheasti tarvita. Ei ainakaan koululaiset.
Tätä ei saisi missään nimessä enää olla hänellä.
Ei
varmaan. Mutta voit kuvitella, minkälaisen reaktion, jos otat tämmöisen 105-senttisen 3-vuotiaan syliin ja hän ottaa käteensä tuttipullon ja tulee äitin niin kuin syliin ja lähelle rintaa ja istuu siinä. Niin voit kuvitella, montako pasia siitä saa. Aika monta. Että et se on niin kuin, ajatellaan, että kun on tietyn ikäinen lapsella isällä tuttipullo, että se on vanhemmilta hirveä niin kuin
syntiä tai lapselle vahingollista, että hänellä on tuttipullo. Mutta se ei aina ole niin. Et meidänkin tapauksessa tosiaan, kun hammaslääkärillä tarkastettiin asiaa ja jutettu neurologin kanssa, niin on sanottu, että Anton saa pitää sen, että sitä on nyt vaan rajattu. Mutta hän saa pitää, koska se on hänelle henkisesti niin tärkeää, että se olisi vahingollista ottaa se häneltä nyt pois. Mutta sanopa tätä sitten jossain junassa tai kaupungilla, että minun lapseni tarvitsee tämän henkisistä syistä tämän tuttipullon, että se on hänelle tärkeää ja sen on monet lääkäritkin sanonut, että sen saa pitää. Niin eihän siinä ehdi sellaista selittämään. Siinä kohtaa sitten voi antaa taas tämän mun käyntikortin.
Millainen maa noin yleisesti ottaen sun mielestä lapsille tämä meidän Suomi on?
No Suomi on siis aina tietty, että se on niin kuin turvallinen maa, mutta mä itse olen aika paljon ollut Yhdysvalloissa. Mulla on ystäviä siellä ja mä käyn säännöllisesti siellä. Ja mä olen aina kokenut, että siellä niin kuin lapset on enemmän tervetulleita, että niin kuin lapsia ihaillaan, lapsia jutellaan. Mutta mä en koskaan kokenut sitä sillä tavalla niin kuin täällä Suomessa, että semmoista, että lapset olisi ihania tai että pysähdyttäisiin kadulla ja juttelemaan ja puhuttaisiin, niin kuin lähestyttäisiin sitä lasta. Mun mielestä täällä ei ole sellaista kulttuuria ollenkaan. Mun mielestä lapsilla pitäisi olla enemmän tilaa olla lapsia. Että lapset olisivat hyväksytympiä sellaisena kuin lapset on. Että ei niitä yritetä saada vaan hiljaiseksi ja istua penkkiin ja kädet ristissä ja olla kauniisti. Että huonosti käyttäytyminen on eri asia, mutta se, että jos lapsi jossakin tilanteessa kävelee, vaikka kirkossa kävelee siellä vaikka nyt häissä. Se on toinen yleinen tilanne, että vanhemmat miettii, että viekö lapseni häihin, voinko viedä, että osaako ne käyttäytyä. Niin mä en tiedä, häiritseekö se jotain, jos lapsi käyskentelee siellä ja saattaa koskettaa jotain toista ihmistä ja tulee takaisin. Onko se loppujen lopuksi niin häiritsevä? Et eihän se ole huonosti käyttäytymistä. Sehän on lapsi vaan tutkii maailmaansa sillä hetkellä. Että sellaista niin kuin hyväksymistä mun mielestä olisi Suomeen niin kuin hyvä saada lisää. Että ei tarvitsisi tehdä niin, että painaa kaikkiin kutsukortteihin. Esimerkiksi hääkutsuihin on yleistynyt se, että lapsia ei edes kutsuta enää häihin. Se on hirveän yleistä, mikä on mun mielestä valittavaa, koska häät kuuluu elämään ja mun mielestä ne on sama kuin hautajaiset ja muut. Niin ne on osa kokemuksia, mitä kasvaessa olisi kiva kokea, eikä vaan, että se rajataan sit lapsilta pois. Sen takia, että ne eivät ole tarpeeksi hiljaa.
Laajennetaan tätä juttua sillä tavalla pikkasen. Tämmöinen pahalla silmällä katsominen, sehän on aina yhden ihmisen teko. Mutta miten yhteiskunnallisesti, jos me ajatellaan tätä meidän Suomen systeemiä, miten Suomi on rakennettu, niin onko siellä sellaisia rakenteita tai ilmiöitä tai ratkaisuja, jotka sun mielestä on vähän sama juttu, että tietyllä tavalla pahalla silmällä katsotaan äitejä ja lapsia?
No kotiäitiys. Siinä on hyvä esimerkki, että jos lukee yhtään keskustelupalstoja, niin kyllä sitä ajatellaan aina, että esimerkiksi kotiäiti, mitä mä itse olen ollut viimeisen 9 vuotta, tällä hetkellä on omaishoitaja. Ja niin sä et ole yhteiskunnallisesti Suomessa, sä et ole hyväksytty. Sä oot luusari, sä oot tämmöinen veromarkkojen, käytetään veromarkkaa aina käytä, ei sanota veroeura, mutta veromarkkojen niin kuin turha käyttäjä, että sua ei kunnioiteta, että sä oot kotiäiti. Et sen mä oon kokenut 9 vuoden aikana moneen kertaan. Se on läheisissä, se voi tulla suvussa, tulee mediassa, lehdissä, joka puolella se tulee vastaan, että se, Suomessa ei ole sellaista homemaker, niin kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa, että käytän taas sitä esimerkkinä, niin sellaista kulttuuria ei ole, että kotona oleva nainen olisi arvostettu ja tekisi myös työtä. Et sitä ei, se on yhteiskunnan pasi, että se on monta kertaa, kun mä oon ihan muista syistä jäänyt kotiin ja mulla on ollut hyvä työ Stockmannilla ja vakityö, josta mä oon irtisanoutunut mun lasten takia. Ja se on ollut meidän perheen yhteinen päätös ja moneen kertaan miettinyt, että onko mä hullu, kun mä niin teen, että tässä yhteiskunnassa mä oon täys nolla, kun mä teen näin. Mutta mä oon vaan pitänyt pääni, koska mä tiedän, että mä oon tehnyt oikean valinnan. Ja tänä päivänä, nytten kun mun lapsilla on tullut, esimerkiksi näin on tullut pojille nyt nämä diagnoosit ja musta tullut omaishoitaja, niin sanoinkin siitä sitten, että nyt mä oon yhteiskunnallisesti hyväksytty, että nyt mä oonkin omaishoitaja. Mutta mä teen ihan samaa työtä, mitä mä oon tehnyt tähän asti ilman palkkaa aikaisemmin, nyt mä oon omaishoitajana.
Näin kertoi Anri Karjalainen, 3 lapsen äiti. Facebookissa on ryhmä, perustin sinne ryhmän, siellä keskustellaan yhä vilkkaammin
ja jaetaan kokemuksia pahan silmän tujautuksesta. Ryhmänimi on PASI, eli paha silmä. Siellä kirjoittaa Kati, että ihan kaikkein huvittavinta on se, kun PASIa tulee siitä, että leikkii lapsen kanssa, pelleilee, höpöttää tai muuten vaan hölmöilee. Vaikka siis kauppajonossa, jotta vältyttäisiin sieltä huutomellakalta. Että joillekin on hämmästys se, että lapsi on lapsi eikä asustelapsi. Ja sitten Anna kirjoittaa, että kerran erästä PASIa ärsytti niin paljon minun ja ystäväni lastenvaunut, joissa molemmissa hiljaa pötköttävä alle yksivuotias bussissa, että hän alkoi syyttää näitä pieniä tuleviksi pyörävarkaiksi ja graffitin tekijöiksi. Järkipuhe ei auttanut eikä kukaan ulkopuolinen sanonut miehelle mitään. Kun poistuimme bussista, mies jäi vielä huutamaan peräämme. Myös Eve Mantun blogissa osoitteessa blogit.yle.fi keskustellaan. Täällä kirjoitetaan, että en reagoi mitenkään bussissa, jos lapsi itkee, jollei väsyneen tai villintyneen lapsen kanssa liikkeellä oleva vanhempi tai muu hoitaja näytä tarvitsevan apua esimerkiksi vaunujen nostamiseen tai muuta sellaista. En mulkoile, en kiroile, en huokaile. Korkeintaan heitän myötätuntoisen katseen, koeta kestää. Enkä taatusti yritä viihdyttää. Se oli minusta ehdottomasti rasittavin ja häiritsevin suhtautumistapa. Hän kertoo vielä, että oma kersa sai väsyneenäkin pultit vain, jos joku vieras, varmaan hyvää tarkoittava ihminen, tuli mussuttamaan jotain hihei tuitui tiluliita. Muuten oli julkisissa ihan rauhassa ja hän kertoo vielä, että ihan pienen vauvan itku herättää aina alkukantaisia muistoja oman lapsen vauva-ajoilta. Toinen nimettömänä pysyttelevä kertoi Eve Mantun blogissa, että kun esikoiseni oli noin 4-vuotias, hän oli kova juttelemaan. Kerran bussissa hän pajatti juttujaan koko matkan näitä, ei siis kiukuttelua tai muuta sellaista. Jossain vaiheessa matkaa huomasin, että edessä istuva nainen vilkuili ärtyneenä ja jäädessään pois tiuskaisi, että ole sinäkin hetki siinä hiljaa. Rakastettavaa matkailua Tampereella. Siis lasten paikkoja ovat päiväkodit tietyiltä osin ja leikkipuistot tietyiltä osin. Näissä paikoissa lapset saavat kuulua ja näkyä, ainakin iloiset lapset. Mikä meitä oikein vaivaa, kun me ärsynnytään lapsista niin nopeasti ja niin herkästi? Onko meillä aikuisilla oikeus olla näin kohtuuttomia omassa mukavuuden halussamme, että me murjotetaan bussissa, jos lapsi itkee? Kuka silloin on sietämätön? Mikä siinä on niin vaikeata sietää pientä ihmistä, joka vasta harjoittelee elämistä? Chareborin TV-mainosta lainatakseni, nyt ihan oikeesti, aikuiset, pää kiinni. Anri Karjalta tämä kolmen lapsen äiti on painattanut 250 käyntikorttia. Hän ojentaa tämmöisen kortin, kun joku katsoo häntä tai lapsia pahalla silmällä. Kortti kertoo, että lapsilla on terapiat ja lääkitykset kohdallaan ja kysyy mulkoilijalta, onko sinulla?
Katsotaan sitä hauvaa, mitä se hauva sanoo.
Mitä sä toivoisit, Anri, kanssamatkustajilta, jos nyt kuvitellaan tilanne, että oot menossa junassa itkevän lapsen kanssa, joka on väsynyt ja kiukuttelee ja itkee, tai bussissa tai missä tahansa julkisessa kulkuvälineessä, jossa on paljon muita ihmisiä?
No, itse on, niin kuin, on toiminut tällaisessa tilanteessa silloin, että useasti lapset, jotka on esimerkiksi kiukuttelee, niin ne lopettaa sen, jos kanssamatkustaja esimerkiksi sanoo moi ja ehkä rupeaa kyselemään lapselta jotain. Että sitä voi niin kuin lasta lähestyä ihan niin kuin mukavalla tavalla ja usein lapsi rauhoittuu, koska se on uusi tilanne ja ehkä saattaa olla kiinnostunut siitä uudesta ihmisestä. Mutta mä toivoisin, että ihmiset ei niin kuin rupeisi ensimmäisenä sättimään. Et mun mielestä sekin on hirveän ikävää, että sun vieressä istuu ihminen ja se hermostuu siihen, että lapsta itkettää. Niin että kovaan ääneen sit pitää siinä kohtaa sanoa, että voisitko olla hiljaa, että mä taidan kyllä nyt vaihtaa paikkaa, että mä en jaksa kuunnella sun lapses kiukuttelua. Ja lapsi on siinä vieressä ja kyllä se lapsesta tuntuu aika pahalta, että joku niinku sanoo tällä tavoin. Että siinä kohtaahan voi niinku, vois ruveta juttelemaan vaikka sen lapsen kanssa. Lähestyisi ehkä sitä lasta siinä tilanteessa. Ja kyllä mä ymmärrän, että poistuu siitä paikaltakin sen, että jos ei jaksa kuunnella, mutta onko siinä pakko tehdä sitten episodia siitä, että lähtee?
Keskustelua tästäkin aiheesta voi jatkaa Eve Mantun blogissa. blogit.yle.fi Eve Mantu.